Juan Mari Torrealda Ibekaren hirugarren edizioa dago abian. Euskara adierazkorra lantzeko bide barriak da urte honetarako aukeratutako gaia. Urriaren 26ra bitarteko epea dago proiektuak aurkezteko. Irabazleari 14.000 euroko laguntzea emongo jako. Jakin Fundazioa eta Usurbilgo Udala dira antolatzaileak. Juan Mari Torrealdai Forun jaiosan, baina Usurbilen bizi izan eta bertan egineban bere izena daroan bekaren hirugarren edizioaren aurkezpena bertan egin zan. Aritza Zurmendik jakineko kideak emone basan deialdiaren xehetasunak eta geugaz daukagu telefonoaren beste aldean. Aritz, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, zilaren 15ean aurkeztu zenduen beka honen hirugarren edizioa goizegi da ondino, ez da? Ez dakite proiekturen bat aurkeztu dan egunotan?
Bai, ez goiz da oraindik. Ustailean egiten du aurkezpena normalean, horrela udara daukatelako proposatzaileek proposamena lantzeko eta udazkenerako prest izateko dena.
2020 garren urtean hil zan Juan Mari Torrealda idazle, euskaltzain, kasetari eta soziologoa Usurbilen, jakin aldizkariko zuzendaria izan zan, Euskaldunon Egunkariaren administrazio kontseiluko kide eta lehendakari bebai, Euskara Batuaren bultzatzailetariko bat bi izan zan, bere izena daroan beka bi emondo zuez orain arte, gogoratu iguzu hasteko zelan sortu zen duen ekimen hau eta zein dan helburua?
Bai, ba, bueno, Torrealdai zendu zenean Usurbilgo Udalak argi ikusi zuen haren ondare intelektualarekin zerbait egin behar zutela, haren kapital sozialarekin eta Jakin Fundazioarekin harremanetan jarri zian justu horretarako ja bekaren bat edo jarri genezaken martxan elkarlanean justu ondare intelektual hori etzedin gelditu zerbait historiko bezala eta eragile izan zen. Eta hori 2020an hasi zen, bi urteka egin ditu edizioak, eta aurreko biletan egin esan oso esperientzi ona izan da, bekak beraiek badira nahiko irekiak emaitzari begira ere, orduan lehenengoan artxibo biluzia izeneko proiektuak irabazi zuen, aholako performance ikerketa moduko bat izan zen Torrealdairen figura eta Torrealdaik airean utzi zituen galdera batzuen inguruan. Eta bigarren edizioa ere oso emankorra izan da, oraintxe itxi berri dugu, eta Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. urteurrena aprobetxatuz, hori ikertzeko laguntza izan da, justu festivaleko kidei eure imanak.
Laster baten itaunduko deuntzuta azken honen inguruan aipatu dosun moduan orain arteko beka biak norentzat edo ze proiekturentzat izan diran aipatu dosu aritz eta beka horretara orain arte egitasmo asko proiektu asko jaso dosu ez kosta eginda erabagia hartzea laguntzea nori emon erabagitzea?
Bueno, lehenengoan egia da berria izan zala, eta guk ere pixkat bekari zabalpena emateko indar berezia jarri genuela erakunde, kulturrera gile desberdinei helaraziz, eta hor iritsi ziren 10 proposamen, horrelako kasuetarako asko esango nuke, eta bai, lehenengoan izan genuen ardura puntua edo, ondo aukeratzeko, lehenengoa jartzen duelako aurrekari bat. Hor epaimaiarekin luxua izan genuen, ze laukote oso txukuna operatu genuen. Einara Lasa, Ibai Iztueta, Maialen Akizu eta Edu Apodaka izan zian. Eta horien bermearekin, esan gustora aukeratu zutenekin. Eta bigarrenean jada gutxixiago iritsi ziren, okerrezpanago 6 izan ziren, baina berdin ondo aukeratu nahia eta ekarpen esanguratsua sustatu nahia.
Bigarren honetan, EHZ-a 1986, 2006 herri bat zuzenean proiektuak irabazi eban, zelango proiektua da?
Esan duana, abiatzen zen pixka bat, EHZ-ako 30 urte betetzen zituela urten, eta nolabait ibilbide horren azterketa egin nahi zuten. Eta bekaren deialdiak ere hala eskatzen zuen antzeko azterketa bat egitea. Guk eredu bezala jartzen genuen Joan Mari Torrealdaik liburu giltzari buruz egindako azterketa monumental hori, irurogeita hamaseian hasi zuena, eta helburu zuena, bueno, Euskal Herrian egin izan den literatura aztertuz, ura soziologikoki aldagai desberdinen arabera sailkatuz, jakitea euskal kulturan orokorrean, ba, ze gora bera izan diren, ze eztabaida, ze bilakaera. Eta haren erreplika moduko bat egitea proposatzen genuen Bekaren deialdian, eta EHZ-ak hori egin zuen, hartu beraien festivala, eta festival horregen azterketa eginez, bai ikusi bai euskal musika zen azter aldatu den, baina baita orokorrean kulturgintzan ere, bat joera izan diren azken hogeita marrutzetan, bat ikuspegia autogestionatu eta Euskal Herrian errotu horret.
Eta egindabena da, alde batetik, podcast bat sortu ez da, liburu bat eta dokumental bat, ez?
Bai, hori da. Hori izan zen proiektua, bazkenean guk ere Bekarekin asko azpimarratzen dugulako, helburua ez dela ikerketa bat egin eta hori txosten memoria batean geratzea, horregatik dago diru apustu bat ere divulgazioari begira, eta divulgazio horretan gizarteratzeko ekimen eraginkorrak edo eskatzen genituen, eta EHZ-etakoek ala planteatu zuten hasieratik, podcasta egin zuten, liburua egin berri dute, eta udazkenean uste dut iritsiko dela hori dokumentala. Egia da gero nahiko malgua dela beka hau ere, eta prozesuan zehar EHZ-etak jaso duen antolakuntzarako eskarmentu hori zabaltzeko Usurbilen bertako gazte eragileekin eta tailer moduko batzuk egin zituzten, festival bat nola antolatu, EHZ-etak ze irizpide izaten dituen ikusi, eta horiek errepikatzeko alden neurrian Usurbilen, eta jakintza hori nolabait transmititu.
Tailer bi eskaini da bez, esaten ari zaren modura, ala orain dino bezkaintzen da biz, tailerrak Usurbilen?
Ba, hor prozesua martxan jarri zutenean, tailer horrek bi alde edo zituen, lehenengoa teorikoa, pixka bat EHZ-etaren funtzionatzeko modua, eta irizpide horiek ikustekoa, eta hori egina dute, baina bigarren zatia praktikoa izango litzakena, eta pixka bukatuko lukena Usurbilen festa moduko bat antolatuz, modu autogestionatuan, bigarren horrentzako eguna eta pixat tartea bilatu nahian ari dira, bai bertako Usurbilgo gazteragiak eta bai EHZ-etakoak, eta uste dut hori ere udazkenera edo mintzat 2026ko bigarren zatira ateratu dutela.
Hirugarren Juan Mari Torrealdai beka abian da, esan dugunez, hasieran aipatu dugu, euskara adierazkorra lantzeko bide barriak dala aukeratu dozuen gaia, eta aurtengo jakin jardunaldietarako gai berbera izan zen, ez da? Zergaitik gai hau aritz?
Bai, hor, bueno, jardunaldia antolatzeko arrazoia, eta gero bekarena ere hortik proposatzekoa, entzazio bat izan zen, abia puntuan edo bagen eukana, eta, bueno, gutxi gora bera aurkezen genuena jardunaldietan erronka modura, edo badagoela erronka bat, adierazkortasuna euskaratik lortzeko bide berriak esan, ze bide zaharrak ere berdin balio dute, baina hoiek sozializatzerakoan, ba, belaunaldi gaztei elarazterakoan, edo ezain gazteek ere euskaraz nolabait grazia puntua edo bilatu nahi dutenean, askotan erdaretara jotzen dela, edo oso formula itxietara, jada maizku izamar dauden esamoldeetara, eta ikusten genuen hor alde batetik sorkuntza falta edo sorkuntza sustatu nahi genuela, eta gero batez ere erronka zela jada badauden adierazkortasun formula eta estrategia horiek kanal egokien bitartez helaraztea, esan dako da, kaleko iztunei, gaztei, sortzailei, guztiei. Erronka handia zen, jardunaldian pixka bat planteatu genituen zein izan daitezken korazioak, eztabaidak, bide posibleak, eta bekaren bitartez egin nahi izan duguna da, jardunaldietan aurkeztutako panorama horri erantzun konkretua.
Ba, gogoratu iguzu zer dan edo zer egin behar dan beka hau eskuratzeko, nortzuk aurkeztu leiki ez proiektuak?
Ba, proiektuan berez, edozein aurkeztu daiteke, alean banaka edo taldeka aurkezteko aukera ematen dugu, eta hontan ere ala da. Eta egin behar dutena da, proposamena bera idatzi, ba, oinarriak eta jakin puntu egunean topatuko dituzte, baina bueno, izan behar du proiektuak izenburu bat, lan ikerketa esparrua zein izango den edo ze helbururekin egingo duten, gero taldearen edo proposatzailearen halako kokapen bat bere ibilbidea zein izan den, eta gaiak egiten duten irakurketa eta proposatzen duten euskara gerazkorra lantzeko bide hori. Aurten bai, barkatu.
Bai esan, esan.
Aurten bai esaten genuela, bueno, ez zela kontua bakar-bakarrik izatea, ezagit, tresna jakin bat, ba, adierazkortasuna lantzeko, liburu iska bat, horako molde ezin edo egin nahi genuela, begirada orokor bat entrenatu, adierazkortasuna lantzeko utxumeak nun dauden, nola bete daitezkeen eta bar, eta gero begirada horretatik bai, ba, emaitza konkretu batzuk, izan daitezkenak, eskuliburu batetik hasi, mobilerako aplikazio batera, eta tartean kabitzen diren doza guztiak egin.
Urriaren 26ra bitarteko epea dago proiektuak aurkezteko, nora bialdu behar dira edo non aurkeztu behar dira?
Proposamenak bialdu behar dira jmtbk@jakin.eusen bidera. Jasoko ditu eta esandakoa proposamenak izango dira gero itxuan ebaluatzekoak. Orduan, bueno, hori dena oinarritan dago, baina proposamenek ezin dute proposatzaileen izenik eman, aparteko fitxoaten bidali behar da, eta guzti hori anonimizatuta.
Ostean, noiz jakingo da, norentzat dan bekea, eta nortzuk erabagiko dabe hori, nortzuk osotzen dabe epaimaia?
Gero, hilabeteko tartea izaten da, ba, urri bukaeran jasotzen baldin badugu azken proposamena, azaro bukaera, abendu hasieran komunikatzen zaie irabazlei, eta aurten lehen aipatu dut epaimahaikideak onak izateak abantaila handia duela, eta egin duen autua izan da lehengo edizioetatik zatozen bi mantentzea eta beste bi berri aukeratzea. Hortaz, aurtengo laukotea izango da Ainara Lasa eta Ibai Izueta aurretik zetozena, eta hori aipatuko zaizkie Miren Amuriza eta Gorka Berezi hartua, biak ere jakin jardunaldietan izan zirenak, eta bueno, eskarmentu eta irizpidea interesantea dauzkatena adierazkortasuna dira.
Esan dugun moduan, 14.000 euroko laguntzia da, eta ostean, zenbateko EPEA emoten dozue proiektua garatzeko edo gauzatzeko?
Bai, hor irabazleak hasiko lirateke urtarrilan, eta 18 hilabeteko EPEA izango dute lanaren emaitza hori antolatzaileei iritsarazteko. 7.000 euro jasoko lituzkete hasieran eta 7.000 bukaeran, ba bueno, hasieran beti behar delako diru sarrera bat martxan hasteko eta bigarren erdiaia amaitutakoa. Eta esan dudan bezala, hor gero Usurbilgo udalarekin divulgazio proiektuari begira egon daiteke beste diru poltsa bat, hori ja irabazleekin adosten da, ia zer daukaten buruan ikusita eta muga bat du, baina Usurbilgo udala normalean prestegoten da sustatzeko bekaren emaitza gisa, emaitza hori sozializatzea.
2027 urterako edo amaitu beharko leukie beraz, ezta? 2027ko hasierarako edo.
Ekainerako gutxi gora bera.
Juan Mari Torrealdai beka abian, zer gogoratu beharko geunke aritz Torrealdai aipatzen dugunean?
Bueno, Torrealdai azkenean erreferente bat izan da, ba, azken, esango dut, 50 urtetako euskal kultura eta euskal gintza ulertzerakoan, sarreran esan dutu, euskara batuaren sustatzaile izan zela, euskal kultur ikerketen sustatzaile ere bai, liburu gintzarekin hasiera, eta gero jakin aldizkariko zuzendari lanekin, nik uste dut batzela pertsona bat oso errotua eta oso kokatua zegoena Euskal Herrian, bere militantzia eta ekimena euskal kulturaren modernizazioan eta garapenean jarri duena, eta 50 urte beranduago, ba, lan horiek azkenen ez dira bukatzen, baldin badaukazu estatu oso bat atzetik alako lanak errezten, ba, egiten dena da, justu erraztu. Baina, gure kasuan alakori ez dagoenez, nik uste dut Torrealdairen grina eta ekimena ikuspegi kokatu horretatik, baina nazioarteko eraginetara irekita egotekoa eta bizitzaren azkenera arte euskal kulturaren aldeko lan horrekin jarraitzekoa badela referentziazkoa gaur egun ere. Eta agian ez estilo berarekin, baina indar berarekin errepikatzekoa dela Torrealdairen memoria.
Ba, hortxe, bere izena daruan beka, hirugarren beka, abian dana. Aritz, eskartzen deutzugu, honen barri, ekimen honen barri emon izan hemen Bizkaia Irratian, hirugarren deialdia be ederto baten joan daitela. Eskerrik asko.
Eskertu egin.